إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة yang Allah muliakan, Fadilatul Syekh membuka muhadarah di pagi hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menghalanginya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu memberikannya petunjuk.
الموضوع الذي سأتكلم عنه في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله في هذا المسجد، كل إنسان يتطلع إليه وهو متعلق بالسعادة، وموضوعنا مفاتيح السعادة.
Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, di pertemuan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pembahasan yang dicari pada setiap manusia karena berkaitan dengan kebahagiaan. Dan tema yang akan kita bahas berkaitan tentang kunci-kunci kebahagiaan.
Law aradna an nu'arrif as-sa'adah فالتعريفات كلها تجتمع في طمأنينة القلب وسكون النفس والراحة وعدم القلق بما يشوش أو يزعج الإنسان، سواء أكان هذا متعلق بالماضي أو المستقبل.
Kata beliau hafizahullah ta'ala, kalau seandainya kita ingin mencari definisi tentang kebahagiaan, maka definisi sa'adah atau kebahagiaan di dalam bahasa Arab akan kembali kepada makna tuma'ninatul qalbi, ketenangan hati, ketenteraman jiwa, serta selamat dari perkara-perkara yang membuat seseorang gelisah, baik terkait hal-hal yang telah lewat ataupun perkara-perkara yang akan datang. Maka makna sa'adah, makna kebahagiaan adalah ketenangan jiwa dan ketenangan hati dari perkara-perkara yang mengganggu ketenangan hati tersebut.
وسأتكلم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء عن عشرة مفاتيح من مفاتيح السعادة أراها تجمع خيرا كثيرا إن شاء الله.
Dan saya akan berbicara pada kesempatan yang berbahagia ini tentang 10 kunci. Di antara kunci-kunci kebahagiaan yang insya Allah ta'ala akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak untuk kita semuanya.
Al-awwal wa huwa ra'suha al-iman billahi azza wa jal ala al-wajh al-haq wa ibadatu Allah subhanahu wa ta'ala kama amar.
Kunci yang pertama di antara kunci kebahagiaan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan serta menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
وذلك لأن المؤمن بالله سبحانه وتعالى في عبادته وطاعته لله عز وجل في فرح وسرور.
Karena seorang mukmin akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kegembiraan tatkala dia berusaha berjalan di atas jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa li'anna al-mu'min idza ibtuli sabar wa ya'lam wa yuqin bi kalam Allah 'azza wa jall bi qawlih innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighairi hisab.
Dan karena seorang mukmin tatkala dia diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar atas ujian tersebut dan dia meyakini, dia mengimani kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang sabar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya orang-orang yang bersabar akan diberikan balasan dengan tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa al-insan qad yubtala bi bin-nafs bima'na bi mauti ahad aziz alayhi min ahl aw ashab aw yubtala bi naqs bi al-mal aw ghayra dhalik, walakin al-mu'min yasbir wa yu'min بقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
Seorang anak manusia terkadang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ujian tersebut meliputi ujian yang menimpa jiwanya, kehilangan orang-orang yang dia cintai, kehilangan anggota keluarganya, atau mungkin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta yang dia miliki, atau ujian-ujian yang lain yang menimpa seorang anak manusia. Akan tetapi seorang mukmin yang dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sikapi ujian tersebut dengan kesabaran, karena dia mengimani firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.
Walalla qaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri al-mu'min kulluhu khair in asabahu sarra syakar wa in asabahu darra sabar wa laysa dhalika illa al-mu'min. Hadha jama' bi anna al-mu'min fi khairin في الدنيا والآخرة إن أصابته نعمة فهو يحمد الله عز وجل ويشكره على هذه النعمة وله الجزاء الأوفى يوم القيامة وإذا ابتلي بابتلاء في الدنيا فيصبر لإيمانه بجزاء الصبر وبقضاء الله وقدره فيرتاح في الدنيا وينال الأجر في الآخرة فهو في سعادة di dunia wa fil akhirah.
Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi obat penawar bagi orang-orang beriman. Tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Sesungguhnya semua urusannya berbuah kebaikan kepada dirinya, Tatkala seorang mukmin diberikan kenikmatan oleh Allah, maka dia bersyukur atas nikmat tersebut. Dan tatkala seorang mukmin diuji dengan kesempitan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sikapi dengan kesabaran. Maka sabarnya seorang mukmin di atas musibah akan membuahkan kebaikan untuk dirinya. Dan kebaikan dalam dua perkara tersebut, kebaikan di atas nikmat dan kebaikan di atas musibah, tidak mungkin didapatkan kecuali oleh orang-orang beriman. Maka ikhwani fillah jazakumullah, seorang mukmin senantiasa di atas kebaikan dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Tatkala seorang mukmin mampu menyikapi setiap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dengan mensyukuri nikmat tersebut, dengan berusaha menggunakan nikmat di atas jalan-jalan ketaatan kepada Allah, dan tatkala dia diuji dengan musibah, maka dia sikapi musibah dengan kesabaran, dengan meyakini bahwasanya apa yang menimpa dirinya adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kunci kebahagiaan dan kunci kelapangan bagi seorang hamba dunia dan akhirat. Dan seorang mukmin tatkala dia bersabar di dalam menyikapi musibah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan memberikan dia ganjaran yang sangat besar di hari kiamat nanti.
المفتاح الثاني النظر إلى من هو دونه في الرزق والمال والجاه والجمال والمنصب وفي كل أمور الدنيا.
Kemudian kunci kebahagiaan yang kedua kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, di antara kunci-kunci sa'adah, di antara kunci-kunci kebahagiaan yang tatkala seorang hamba berjalan di atas kunci tersebut, dia mendapatkan kebahagiaan adalah senantiasa berusaha melihat kondisi orang-orang yang berada di bawah dirinya. Kita melihat kepada orang-orang yang di bawah kita, baik dalam masalah rizki, dalam masalah harta, dalam masalah kedudukan, dalam masalah fisik, dan perkara-perkara dunia yang lain.
Wa idza akhadha yanzur ila man huwa fawqah fi ayyi amrin min umuri ad-dunya fa hadha jalibun lilqalaq wa mub'idun lis-sa'adah. بينما إذا نظر إلى من هو دونه في المال في الصحة في الرزق في أي شيء من الدنيا رأى نفسه عظيما وبنعم كثيرة وافرة من الله سبحانه وتعالى فيشعر عندئذ بالراحة والاطمئنان والسعادة والشكر لله عز وجل.
Maka tatkala seseorang dia hanya melihat orang lain yang ada di atas nikmat yang dia dapatkan, dia hanya melihat ke atas orang-orang yang dilebihkan dari perkara-perkara dunia, maka hal tersebut akan membawa seseorang kepada jalan kesempitan, sempitnya hati, sempitnya kehidupan. Tatkala kita hanya melihat orang-orang yang lebih baik dari sisi dunia daripada kita, maka perkara tersebut akan membuat hati seorang sempit. Namun tatkala seorang hamba dia berusaha memperhatikan dan melihat orang-orang yang di bawah, ya, apa yang dia miliki dari perkara-perkara dunia, barulah dia akan merasakan bahwasanya nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya sangat besar. Apa yang dia dapatkan tatkala dia melihat orang-orang yang di bawahnya, maka didapatkan bahwasannya apa yang dia dapatkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sangat besar yang membawa dia untuk mensyukuri nikmat tersebut dan tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itulah seorang hamba akan mampu mendapatkan kelapangan dan kebahagiaan hidup.
Wa hadzal amr arsyadana ilaihi nabiyul huda nabiyur rahmah صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم، ولكن انظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أي لا يحتقر الإنسان نعمة الله، ولا ينظر نفسه أنه ليس بنعم وافرة يتلبس بها من الله عز وجل.
Dan poin di atas telah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian dalam perkara dunia, tapi hendaknya kalian melihat kepada orang-orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia, karena cara seperti itu akan membuat seorang hamba lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengecilkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kata Syekh, seorang hamba, seorang mukmin tidak boleh mengecilkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Dan jangan sampai kita merasa bahwasannya apa yang Allah berikan kepada kita tidak ada nilainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan yang sangat banyak. Tatkala seseorang mampu mengamalkan hadis di atas, maka dia akan menjadi seorang hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Al-miftah ats-tsalits al-ihsan ila al-khalq bil-qaul wa bil-fi'l.
Kemudian jemaah yang Allah muliakan, di antara kunci kebahagiaan yang ketiga adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada makhluk. Baik kita berbuat ihsan dengan ucapan-ucapan kita, dengan lisan-lisan kita, ataupun berbuat baik dengan amal perbuatan kita.
Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fi muhkam kitabih, وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam kitabnya, kata Allah سبحانه وتعالى, وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, dan berinfaklah di jalan Allah سبحانه وتعالى, dan jangan kamu melemparkan dirimu kepada kebinasaan, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik.
وهذا الإحسان عام يشمل الإحسان بأن يعبد الله المؤمن على الوجه بأن يكون يعبد الله كأنه يراه, وكذلك يشمل الإحسان إلى الخلق أجمعين حتى إلى غير المسلم.
Dan makna ihsan, makna perbuatan baik di sini mencakup hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang hamba berbuat ihsan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata ihsan mencakup perbuatan baik kepada makhluk seluruhnya, ya, hatta meskipun dia adalah orang kafir, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua makhluk meskipun dia adalah orang-orang kafir.
ويقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
Kemudian الله سبحانه وتعالى berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan pada pembicaraan rahasia di antara mereka kecuali orang yang memerintahkan kepada sedekah, kepada perbuatan yang ma'ruf, serta mengadakan perbaikan di tengah-tengah manusia. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan kepadanya pahala yang sangat besar.
Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad qala kama fi sahih Muslim wa ghairihi, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana disebutkan di dalam sahih Muslim dan yang lainnya, bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan untuk kita berbuat ihsan, berbuat kebaikan dalam segala sesuatu.
Oleh hada arsyad Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-ihsan hatta 'inda dhabh al-hayawan. Faqal وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته حتى هذا الحيوان الرفق به مطلوب والإحسان إليه ندب إليه هذا الشرع العظيم.
Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang-orang beriman kepada perbuatan ihsan sampai-sampai dalam hal menyembelih hewan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang beriman tatkala dia hendak menyembelih hewan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian menajamkan yakni pisau-pisau kalian dan membuat nyaman hewan-hewan yang akan kalian sembelih. Lihatlah bagaimana keagungan akhlak di dalam Islam, sampai-sampai tatkala seorang mukmin bermuamalah dengan hewan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada mereka.
المفتاح الثالث من الرابع من مفاتيح السعادة أن ينظر الإنسان في نعم الله عز وجل عليه ويتأملها وبخاصة نعمة الإسلام.
Kunci yang keempat di antara kunci-kunci kebahagiaan, kata beliau hafizahullah taala, hendaknya seorang hamba berusaha untuk melihat, memikirkan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Hendaknya kita melihat, kita merenungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Secara khusus, nikmat yang paling layak untuk kita perhatikan adalah nikmat iman dan nikmat Islam.
Wa alla yufakkira illa fi yawmihi wa ma ba'da dhalik la yufakkir fihi. Wa hadha نأخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم, من أصبح آمنا في سربه وعنده قوت يومه, من أصبح معافا في جسده آمنا في سربه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
Dan seseorang jangan tersibukkan dengan perkara-perkara dunia, dengan rizki-rizki dunia yang telah Allah catatkan bagi dirinya. Jangan sampai kesibukan kita hanya sebatas memikirkan tentang rizki-rizki duniawiyah kita. Ya. Karena perkara tersebut sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia, barang siapa yang masuk di pagi hari dalam kondisi sehat jasadnya, sehat fisiknya, merasa aman di rumahnya, dan mendapatkan makanan yang bisa dia makan untuk hari itu saja, maka seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Maka rizki dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba-hambanya.
Al-miftahul khamis an yata'allaq al-mu'min bi rabbih subhanahu wa ta'ala fayas'alu rabbah ما فيه الصلاح له والسعادة في دينه ودنياه. وهذا أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان من دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر.
Kemudian kunci yang kelima di antara kunci-kunci kebahagiaan adalah hendaknya seorang mukmin senantiasa bergantung kepada Rabbnya, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia meminta kepada Rabbnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan serta kebahagiaan, kebaikan dalam urusan agamanya dan kebaikan dalam urusan dunianya. Dan perkara ini diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doa beliau. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan kunci kebaikan diriku. Perbaikilah untukku duniaku yang menjadi tempat hidupku, dan perbaikilah untukku urusan akhiratku yang menjadi tempat kembaliku setelah kehidupan dunia. Dan jadikan ya Allah masa hidupku sebagai kesempatan untuk menambah setiap amal-amal kebaikan, dan jadikan kematianku sebagai peristirahatan dari segala macam keburukan."
Al-miftah as-sadis an yatawakkala al-mu'min ala rabbih subhanahu wa ta'ala haqq at-tawakkul. وذلك لأن الله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه.
Kemudian kunci yang keenam di antara kunci-kunci kebahagiaan, kata beliau, hendaknya seorang mukmin bertawakal kepada Rabbnya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawakal yang sebenarnya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan dia kecukupan.
وَإِذَا تَوَكَّلَ الْمُؤْمِنْ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ لَا يُبَالِي بِأَيِّ أَمْرٍ أَصَابَهُ لِأَنَّهُ يَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ قَدْ قَدَّرَهُ اللَّهُ لَهُ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.
Dan tatkala seorang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawakal yang benar, maka dia tidak mempedulikan perkara apa yang menimpa dirinya, musibah apa yang menimpa dirinya, karena dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya setiap apa yang dia dapatkan, setiap musibah yang menimpa dirinya, tidak keluar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk dirinya.
الأمر السابع أن لا يتطلع إلى الشكر من الناس. لماذا؟ لأنه يعمل العمل لله عز وجل، وإذا أخذ ينظر إلى شكر الناس له هذا كان جالب للقلق، ولكن المؤمن يعمل يبتغي ربه عز وجل في سائر أعماله حتى مع زوجته، حتى مع أولاده. ولهذا أخبر الله عز وجل عن الأنبياء: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
Kemudian kunci yang ketujuh, di antara kunci-kunci kebahagiaan, kata beliau, jangan kita mencari balasan syukur dari manusia. Jangan kita mencari yakni pamrih, terima kasih dari manusia. Karena seorang mukmin dia beramal lillahi ta'ala. Seorang mukmin beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seseorang di dalam amalannya, di dalam aktivitasnya, yang dia cari adalah pujian manusia, yang dia cari adalah rasa syukur manusia, maka perkara tersebut akan membawa dia kepada jalan kesempitan hidup. Maka seorang mukmin berusaha untuk beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun tatkala dia bermuamalah bersama istrinya, bersama anak-anaknya, dia beramal, dia bermuamalah bersama keluarganya semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan balasan dari istri kita, bukan balasan dari anak-anak kita. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan ya tentang para nabi dan rasul, tatkala mereka berbuat ihsan di dunia, maka mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kalian semata-mata dalam rangka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak mengharapkan syukur kalian, tidak mengharapkan balasan terima kasih kalian. Yang kami lakukan adalah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala.
المفتاح الثامن أن يوقن المسلم أنه إن أصابه أذى من الناس لا يجعل هذا الأذى في نفسه حسرة، ويعلم أن هذا الأذى إنما يضر صاحبه، بمعنى يضر المؤذي، لأن المؤذي قد آذى نفسه إن سبه أو شتمه أو آذاه بأي شيء، هو الحقيقة الذي تأذى. فلا يجعل المؤمن في نفسه حسرة لذلك، وإن وجد في نفسه حسرة فيجلب المعاناة والحزن والهم والغم.
Kemudian kunci yang kedelapan, di antara kunci-kunci kebahagiaan, kata beliau hafizahullah ta'ala, hendaknya seorang muslim meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya tatkala dia mendapatkan gangguan dari orang lain, maka jangan jadikan gangguan tersebut kita simpan dalam hati kita. Jangan jadikan gangguan manusia ya, yakni tersimpan di dalam hati-hati kita, dan meyakini bahwasannya gangguan orang lain terhadap diri kita hanya akan kembali kepada orang tersebut. Karena kezaliman dan keburukan akan kembali kepada orang yang melakukannya. Tatkala seseorang berbuat zalim kepada orang lain, maka hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Tatkala seseorang menyakiti orang lain, maka sejatinya dia menyakiti dirinya sendiri. Karena setiap perbuatan kezaliman akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seorang mukmin mengilmui hakikat ini, bahwasannya setiap gangguan yang dia dapatkan dari orang lain pasti akan ada balasannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak dia simpan dalam hatinya, maka insyaAllah hidupnya akan tenang dan hidupnya akan lapang.
المفتاح التاسع أن يحرص الإنسان في أعماله على الأعمال النافعة التي تنفعه في دينه وفي دنياه.
Kemudian kunci yang kesembilan, Di antara kunci-kunci kebahagiaan, hendaknya seorang muslim bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal-amal yang bermanfaat bagi dirinya. Hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal-amal yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk agama kita, dalam urusan agama kita, ataupun bermanfaat dalam urusan duniawiyah kita.
Hadha al-amr ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat arshadana ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith alladhi fihi ihris ala ma yanfa'uk. Hadha 'am yashmil umur ad-dunya wal-akhirah. واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
Dan poin kesembilan ini diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah untuk mencari perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Kata Syekh, sabda Nabi di atas bersifat umum. Tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam memerintahkan orang-orang beriman untuk bersemangat dalam perkara yang bermanfaat, itu sifatnya umum, baik dalam urusan akhirat ataupun dalam urusan dunia. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gantungkan harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jas, dan jangan lemah di dalam mengejar kebaikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kalian terkena sesuatu, tatkala kalian tidak mendapatkan kebaikan yang kalian inginkan, padahal kalian sudah berusaha, maka jangan mengatakan kalau seandainya begini dan begitu. Tapi katakanlah, qaddarallah wa masya'afa'an. Katakanlah, semua terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita dapatkan adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah kehendaki, maka terjadi dan pasti terjadi, tidak mungkin tidak.
هذا الحديث العظيم حقيقة لو أردنا أن نتكلم عليه وحده ونتناول ما يتعلق بالحديث كفانا فيما يتعلق بمفاتيح السعادة.
كتب له حديث di atas, حديث yang agung di atas. Kalau seandainya kita jadikan bahan untuk kita bahas, ya, di dalam membahas tentang kunci-kunci kebahagiaan, maka cukup satu hadis tersebut, ya, meliputi semua kunci-kunci kebahagiaan.
Limadha? Karena yarbitka bitta'alluq billah wa tawakkal 'ala Allah.
Apa alasannya? Kata beliau, karena hadis di atas mengikat seorang mukmin untuk senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis di atas, ya, mengikat orang-orang beriman dalam segala sesuatu hendaknya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah tatkala kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka dikembalikan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala.
فالمؤمن لما يستعين بربه كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث واستعن بالله، وكما نقرأ ونسمع في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، المؤمن يسهل عليه العمل بعد ذلك لأنه يعلم أن الله مؤيده وناصره.
Maka seorang mukmin tatkala dia berusaha untuk isti'anah, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita baca dalam salat-salat kita, tatkala kita membaca Al-Fatihah di dalam salat-salat kita, maka kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, minta ini dimudahkan dalam segala urusan. Maka tatkala seorang mukmin berusaha untuk isti'anah, minta pertolongan kepada Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan semua urusannya.
Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa la ta'jaz isyarah ila al-hirs 'ala al-amal wal-ijtihad wa bi an la yaksal wa bi an la yaftur wa bi an yajtahid wa yuhawil كل المحاولات لكي يرقى بنفسه في دينه ودنياه.
Dan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz, jangan lemah. Terdapat isyarat kepada setiap orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh di dalam beramal, bersungguh-sungguh di dalam mencari pintu-pintu kebaikan. Seorang mukmin tidak boleh malas di dalam mengejar kebaikan. Seorang mukmin tidak boleh mudah putus asa di dalam mengejar kebaikan. Hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita usahakan untuk mencari jalan-jalan kebaikan, baik kebaikan yang bersifat ukhrawiyah, ini yang paling utama, ataupun kebaikan yang bersifat dunyawiyah.
Wa irsyad Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tark الأسى على ما مضى وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا. هذا إرشاد بأن التفكير فيما مضى بأنه موجب للقلق وعدم الاطمئنان، ولهذا كان من أسباب السعادة عدم النظر في الهموم الماضية وما جرى للإنسان من أحداث وينسى ما مضى ويحتسب الأجر عند الله عز وجل فيما أصابه من ابتلاء.
رسول الله صلى الله عليه وسلم juga membimbing orang-orang beriman untuk berusaha melupakan hal-hal yang menyedihkan dirinya dari perkara-perkara yang telah dia lewati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala engkau tertimpa musibah, tatkala engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, maka jangan mengatakan kalau seandainya begini dan begitu. Ya, kalau seandainya aku lakukan ini, maka tidak akan terjadi. Kata beliau, ya, meninggalkan yakni apa-apa yang kita dapatkan berupa kesedihan, berupa kesempitan di masa lalu, adalah di antara jalan kebahagiaan, di antara jalan kelapangan hidup. Maka seorang mukmin berusaha untuk yakni melupakan kesempitan-kesempitan hidupnya di masa lalu, dan dia berusaha menatap masa yang akan datang. Bagaimana dia berusaha untuk mencari kebaikan semaksimal yang bisa dia usahakan. Tatkala seseorang mampu mengamalkan hal tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan bahagia dan hidupnya akan lapang.
المفتاح العاشر من مفاتيح السعادة أن يقدم الإنسان على أموره بعد الاستشارة لأهل الرأي والخبرة مع الاستخارة لربه سبحانه وتعالى.
Kemudian kunci yang ke-10, di antara kunci-kunci kebahagiaan, kata Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, hendaknya seseorang sebelum dia melangkah mengerjakan apa yang hendak dia kerjakan, hendaknya dia berusaha untuk bermusyawarah dengan ahli ilmu, dengan orang-orang yang berpengalaman. Selain dia juga berusaha untuk istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk diberikan pilihan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Asy-syura ayuha al-ikhwa amruha 'azim. Wallahi ana a'jab lamma ya'mur rabbuna subhanahu wa ta'ala nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa yukhatib wa yaqul wa shawirhum fil amr. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه. الله عز وجل قادر وعالم، وكان من الإمكان أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يصلح له ولهم، ولكن هذا تعليم لنا ولأمته بأهمية الشورى.
Kata beliau hafizahullah ta'ala, musyawarah atau syura adalah perkara yang sangat agung di dalam agama kita. Demi Allah, saya merasa takjub tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam firmannya, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan sahabat-sahabatmu wahai Muhammad dalam mengambil satu keputusan. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau. Padahal Allah maha mampu untuk mengabarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk memilihkan yang terbaik kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam ayat tersebut terdapat dars, terdapat pelajaran bagi orang-orang beriman tentang pentingnya musyawarah, tentang pentingnya kita ya berdiskusi dengan ahli ilmu, orang-orang yang memiliki pengalaman dalam masalah yang akan kita lakukan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau.
ولهذا كان الثناء من الله عز وجل على المؤمنين عندما قال وامرهم شورى بينهم.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amruhum syura bainahum, dan yang dikeputusan mereka ya urusan mereka ditetapkan dengan musyawarah di antara mereka.
Walihada ayyuhal ikhwatu wal akhawat, hariyun bina an nahtadi bihada al-irshad الرباني وبهذا الهدي من هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم بالشورى، فيستشر الرجل يستشر زوجته والمرأة زوجها، بل حتى لو استشار أبناءه وأولاده في أمور فهذا فيه خير عظيم.
Oleh karenanya ya kita sangat layak untuk berjalan di atas bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam perkara bermusyawarah. Hendaknya seorang suami bermusyawarah dengan istrinya. Hendaknya seorang istri bermusyawarah dengan suaminya. Dan bukan aib bagi seseorang tatkala dia bermusyawarah dengan anak-anaknya, meminta pendapat mereka. Karena ini adalah petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
والشورى أيها الإخوة فيها خير عظيم. أولا قد تستنير وترى رأيا صائبا يغيب عن بالك، وقد تعلمه لكن لا تستحضر، وقد ترى رأيا شديدا حتى وإن كان من صغير دونك في العلم أو العمر.
Dan perkara musyawarah memiliki kebaikan yang sangat luar biasa, kata beliau. Terkadang seseorang dia mendapatkan faidah dari orang lain tatkala dia bermusyawarah. Kita mendapatkan manfaat, mendapatkan satu masukan yang bermanfaat untuk kita. Terkadang ya, masukan tersebut datang dari orang-orang yang mungkin di bawah kita dalam hal usia, dalam hal umur. Maka seorang mukmin hendaknya berusaha untuk menerapkan ya syura atau musyawarah di antara mereka dalam mengambil satu keputusan.
Al-amr ats-tsani ayyuhal ikhwah anna asy-syura laha ta'alluq bis-sa'adah fi al-usrah wa baina ar-ra'i war-ra'iyyah wa fi kulli majalatiha.
Kemudian kebaikan yang kedua, bahwasannya musyawarah atau asyura memiliki kaitan yang sangat erat dengan kebahagiaan, baik dalam urusan keluarga, dalam urusan rumah tangga, ataupun dalam ya berbangsa dan bernegara.
Al-an ana atawaqaf qalilan likai astama man liwahid minkum من يعرف لماذا الشورى لها تعلق بالسعادة أو يكون بالشورى؟ خل نأخذ على سبيل المثال في الحياة الزوجية أو بين الرجل وأولاده، كيف تكون الشورى من أسباب السعادة ومن مفاتيح السعادة في الأسرة؟ هذا سؤال إليكم.
Kata beliau, ya saya berhenti sejenak untuk bertanya kepada antum, ya. Yakni apa korelasi antara musyawarah dengan kebahagiaan? Yakni kenapa di dalam musyawarah itu ada kaitannya dengan bab sa'adah, bab kebahagiaan, ya. Baik dalam kehidupan rumah tangga, ya tatkala seorang suami bermusyawarah dengan istrinya atau yang lainnya, kenapa di balik ya syura, di balik musyawarah itu ada jalan kebahagiaan di sana? Siapa yang bisa jawab? Bila Robi, Indonesia.
La bas, Indonesia terjemahan ini, la bas.
Tidak apa-apa, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Fadhil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasanya kita belajar di Madinah Al-Munawwarah gitu kan. Kemudian korelasinya adalah kebahagiaan dengan musyawarah adalah di mana musyawarah itu bisa menyelesaikan suatu persoalan tanpa adanya sekat-sekat hati kita yang membuat permasalahan hati, pikiran atau gangguan jiwa lainnya yang membuat kita menjadi tenang. Itulah korelasi kebahagiaan dan musyawarah.
Taib, ini awalan yashkur ala fadilatikum ala ziyaratikum. Wa yani yash'ur bi annahu ka'annahu yadrus yani fi al-Madinah al-Munawwarah. Yajlis amam syekh. Nah, ثم أجاب الأخ سؤال يعني تعلق الشورى بالسعادة لأن الشورى تستطيع أن تحل المسائل نعم يعني أن تحل المسائل مع طمأنينة القلب مع راحة القلب فإذا تشاور الزوج مع زوجته واتفق على أمر ف يعني القلب منشرح الصدر.
أولا جزاه الله خير على ترحيبه ويقول كأنه في المدينة يشعر. نعم. أنا أسأل الله عز وجل أن ييسر له ولكل من لم يذهب بأن ييسر له حجا وعمرة.
آمين.
أسأل الله أن ييسر لمن لم يذهب الحج والعمرة.
Baik, yang pertama kata Syekh, saya berterima kasih atas sambutan antum ya, menyambut saya. Kemudian antum tadi sebutkan ya, seolah-olah sedang di Madinah ya, maka Syekh mendoakan kepada kita semua, semoga yang belum pernah ziarah ke kota Madinah, Allah mudahkan untuk ziarah ya, baik dalam rangka menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah.
طيب ما قاله بالاندونيسيه كلمتم الاخوه ماذا قال حتى الاخوه يستمعوا ماذا قال.
طيب tadi ada yang menjawab ya, ada yang menjawab bahwasanya korelasi antara syura atau musyawarah dengan kebahagiaan, karena dengan kita bermusyawarah akan mampu menyelesaikan masalah-masalah ya, dengan hati yang satu ya, dengan hati yang satu. Tatkala kita memutuskan satu keputusan dibangun di atas asas musyawarah, maka masing-masing ya berusaha untuk menyatukan hatinya ya, dan ini diantara sebab seseorang ya dia mendapatkan kebahagiaan ya. Kurang lebih itu ya, jawaban dari al-akh.
Jayid, hal min ijabatin ukhra?
Kata beliau ya, jawaban yang bagus. Ada yang mau menambahkan?
Fadhal huna.
Oh iya. Korelasinya adalah ada mini yakun al-amru wadihun maslahatuhu wa madaratuhu la yatadammadu asya' al-ghariba baina ar-ra'i wa ar-ra'iyah aw al-zawj wa usratuhu.
هذا صحيح لكن يعني مقارب لذاك الكلام الأخ السابق، عرفته؟ جيد لكن يعني هو يدور في هذا.
Iya, ada jawaban yang kedua, jawaban yang kedua. Ya, dia jawab ke bahasa Arab.
طيب جزاكم الله خير. هو صحيح يعني أن في الاستشارة يحصل اطمئنان القلب للأمر، لأن الإنسان ليس وحده الذي اتخذ القرار. يعني القرار إن كان صائبا وصحيحا لما أستشير فلان وفلان وفلان أو زوجتي وأولادي، وإن قدر الله أن يكون هذا فيه يعني صواب إنسان يفرح، ولو فرضا قدر الله أن يكون الأمر غير ذلك الإنسان لا يقلق. لماذا؟ لأن يقول أنا عملت بالأسباب، استشرت واستخرت، وهذا الذي قدره الله لي، فبالتالي لا يشعر بالقلق.
Iya, kata Syekh, yakni korelasi antara musyawarah dengan kebahagiaan. Iya, yang pertama sahih, benar. Tatkala seseorang dia bermusyawarah, maka dia akan merasakan ketenangan hati, ya, dalam mengambil satu keputusan, lebih tenang dalam menjalankan keputusan tersebut. Karena berbeda tatkala seseorang dia hanya mengambil ya keputusan dengan yakni yang ada pada dirinya, dengan orang lain yang berusaha untuk bermusyawarah, yakni minta pendapat dengan orang lain, ya tentu berbeda halnya. Kalaupun seseorang tatkala dia sudah bermusyawarah dengan orang lain, ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia pun tidak ya terjatuh dalam yakni kesempitan. Kenapa? Karena dia telah berusaha untuk mencari sebab yang terbaik. Ya, seseorang sudah berusaha bermusyawarah, minta pendapat orang lain, sudah istikharah, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya yang dia dapatkan ternyata ya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka dia yakin bahwasanya memang pilihan itulah yang terbaik bagi dirinya. Itulah sebab ya kenapa di balik musyawarah ada سعاده على كبهجيان.
الامر الاخر فيما يتعلق بالاشاره الشورى او التشاور امور كثيره، لكن من بينها انها تزيد في الترابط وفي المحبه وفي التواد بين المستشار وبين المشير.
Poin yang lain di antara kebaikan-kebaikan musyawarah, meskipun sangat banyak kata Syekh kebaikan musyawarah tersebut, Maka di antara kebaikan musyawarah bahwasanya dengan bermusyawarah maka akan ya bertambah tali ukhuwah di antara orang-orang beriman yang saling bermusyawarah, akan bertambah yakni rasa cinta di antara mereka. Tatkala kita berusaha untuk memutuskan satu keputusan dengan cara bermusyawarah, maka lebih bisa menambah yakni ukhuwah di antara kita dan kecintaan di antara orang-orang beriman.
Fa al-kabir al-walid mathalan law ya'ti yastashir واحد من أولاده أو بناته في أمر ما، كيف يشعر الولد أو البنت عندما الأب أو الأم يأتي الواحد منهم يستشير الأولاد؟ لا شك أنه يشعر أن له مكانة، بأن له قيمة، بأن له اعتبار في هذا البيت وفي هذا الأسرة. يعني كيف يأتي عالم أو إنسان كبير بالسن ويأتي يسأل واحدا ولو أصغر منه علما، يقول له هذه المسألة الفلانية مثلا ما وجدتها، أين أجدها، ونحو ذلك. لا شك أن هذا يعطي الطالب أو يعطي الصغير أو يعطي الموظف من قبل المدير إذا كان رئيسه سأله أو نحو ذلك، لا شك أن هذا يعطيه زيادة في التآلف والتحاب والمودة فيما بينهم وجالب للسعادة بينهم.
Kemudian kata beliau, ya, tatkala ada orang tua, seorang ayah, contoh ya, seorang ayah yang dia berusaha untuk bermusyawarah dengan anak-anaknya, ya, dia memanggil anaknya untuk membicarakan perkara yang mungkin butuh keputusan. Dia panggil anaknya, dia ajak musyawarah. Maka bagaimana perasaan sang anak tersebut? Ya, tentu sang anak merasa dihargai, merasa memiliki kedudukan di dalam rumahnya. Ya, di mana seorang ayah dalam mengambil keputusan dia panggil anaknya, tidak hanya sebatas yakni hanya menggunakan ra'yunya, hanya menggunakan keputusannya, tapi dia bermusyawarah dengan anggota keluarga yang lainnya. Maka tentu seorang anak merasa dihargai di dalam rumah tangganya. Demikian pula seorang ya seorang alim, seorang guru, tatkala dia bermusyawarah dengan muridnya, ya, maka sang murid tersebut yang merasa memiliki kedudukan di hadapan gurunya. Demikian pula seorang pekerja di hadapan yakni atasannya. Tatkala seorang atasan mengajak musyawarah orang yang di bawahnya, maka pekerja tersebut merasa dihargai, merasa memiliki kedudukan ya di hadapan atasannya. Maka ini di antara perkara yang akan menguatkan ukhuwah, menguatkan yakni hubungan di antara orang-orang beriman, yang menjadi kunci di antara kunci-kunci kebahagiaan.
Dzakarna al-istisharah wal-istikharah. Awadda nudzakkir bi anna al-istikharah la ta'alluq bil-manami fiha, innama hiya salatu rak'atayn wa du'a kama arshada ila dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wa la tatawaqqaf ala ru'a yaraha al-insanu bil-manam. لأن بعض الناس يتوهم أو يظن أنها لابد أن يكون بعد ذلك رؤى يراها المستخير، ولكن إنما هي صلاة ركعتين ودعاء بالدعاء المعروف، اللهم نستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخره، وهي عبارة عن تعلق الداعي بالله عز وجل وبأن يكل الأمور إلى ربه، بأن يقدر له الخير في هذا الأمر إن تم أو يصرفه عنه، لأن الله هو الأعلم. ومن تمام توكل الإنسان على ربه أن يرضى بما قسم الله عز وجل إن تم هذا الأمر أو إن لم يحصل.
كتاب Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, kita tadi sebutkan dua hal. Yang pertama ya musyawarah, yang kedua istikharah. Ada musyawarah, ada istikharah. Saya ingin mengingatkan satu hal terkait dengan masalah istikharah, ya. Bahwasannya istikharah itu tidak terkait dengan mimpi-mimpi tertentu, ya. Bahwasannya istikharah tidak terkait dengan mimpi. Ini tidak harus dengan mimpi. Karena sebagian manusia ya salah faham bahwasanya tatkala seseorang sudah istikharah, maka jawaban dari istikharah tersebut hadir dalam mimpinya. Kata Syekh tidak seperti itu. Ya, karena hakikat istikharah adalah seseorang salat 2 rakaat kemudian berdoa dengan doa yang Nabi SAW ajarkan. Ya, kalaupun kita tidak mendapatkan mimpi terkait dengan apa yang kita istikharahkan, maka tidak mengurangi istikharah kita. Jadi ini untuk menghilangkan kesalahpahaman pada sebagian manusia yang mengira bahwasanya jawaban istikharah itu harus lewat apa? Lewat mimpi. Padahal kata Syekh tidak harus. Nah, ini istikharah tidak ada kaitannya dengan mimpi-mimpi tertentu. Ya, istikharah adalah seseorang salat 2 rakaat kemudian membaca doa yang masyhur, ya, yang Nabi SAW ajarkan, ya Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmi wa astaqdiruka biqudratik. Ya Allah, aku istikharah minta pilihan kepada Engkau ya Allah dengan ilmu yang Kau miliki, dan aku ya minta kekuatan dengan kekuatan yang Kau miliki ya Allah, dan seterusnya. Maka hakikat istikharah adalah ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat istikharah adalah bagaimana seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia melangkah, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Ya, kemudian setelah dia berusaha, ternyata dia mendapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kesempurnaan tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita minta pilihan yang terbaik kepada Allah dalam istikharah kita, kemudian ternyata yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita yakin itulah yang terbaik untuk kita. Kita yakin itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap perkara yang menurut kita baik adalah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk kesempurnaan orang yang bertawakal kepada Allah, dia menyerahkan ya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia dapatkan apa yang dia minta, apa yang dia harapkan dalam istikharahnya, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dia tidak mendapatkan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin itulah pilihan Allah dan itu yang terbaik bagi dirinya.
Wa min ajma'il ayat li as-sa'adah wa mafatihha qaul Allah 'azza wa jalla man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه تشمل السعادة في الدنيا وفي الآخرة.
Kemudian kata beliau, dan di antara ayat yang paling agung yang mengumpulkan kunci-kunci kebahagiaan adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dalam kondisi dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepadanya dengan ganjaran yang lebih baik dari amal yang mereka lakukan.
Huna al-hayat tayyibah, hadhihi as-sa'adah ar-raha al-itmanan adam al-qalaq adam al-ham adam al-gham, hadhihi al-hayat at-tayyibah fi ad-dunya وكذلك السعادة في الآخرة.
Kata beliau, ya kehidupan yang baik, al-hayatu thayyibah. Apa makna hayatu thayyibah? Kehidupan yang baik tersebut, kehidupan yang baik itulah hakikat kebahagiaan, hakikat sa'adah yang meliputi ya ketenangan hati, ketenteraman jiwa,
dilapangkan ya dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang memperkeruh kehidupannya. Maka seorang mukmin yang beramal saleh diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa di dunia dan diberikan kebahagiaan di akhirat.
ولهذا كانت تلاوة القرآن لها الأثر العظيم في سكون القلب وفي الاطمئنان، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر تلاوة القرآن.
Oleh karenanya membaca Al-Qur'anul Karim memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mendatangkan ketenangan jiwa, dalam mendatangkan kebahagiaan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang. Dan di antara seagung-agung zikir adalah tilawatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim.
Wala yatahaqqaq التدبر ولا تتحقق الراحة والاطمئنان بقراءة القرآن إلا إذا تدبر الإنسان ما يقرأ وفهم ما يقرأ، تحصل أو يحصل عند ذلك الاطمئنان الكبير. وأما دون ذلك يحصل له ما يوفقه الله عز وجل له، ولكن التدبر الحقيقي معين أكبر على الاطمئنان وراحة القلب. لهذا علينا يا إخوة أن نحرص على مع أن نحرص إضافة إلى قراءاتنا للقرآن أن نجعل جدولا أو برنامجا لتفسير القرآن، ولو جزء يسير منه كل يوم، و يصاحب هذا التدبر لهذه الأجزاء من هذا القرآن. بمعنى إذا كان من جدول الإنسان أن يقرأ جزءا أو نصف جزء، يتدبر ولو صفحة واحدة، ولو وجه واحد، ولو تفسير مختصر، يأخذ يفهم هذه الصفحة على الوجه الصحيح، سيرى الإنسان بعد ذلك الأثر عليه في زيادة الخشوع في صلاته، وفي الاطمئنان في قراءته للقرآن.
Oleh karenanya, atau kata penulis, ya, dan tidak mungkin ketenangan hati kita dapatkan tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim, kecuali tatkala kita berusaha untuk mentadaburi apa yang kita baca. Tatkala kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca, karena tadabur itulah yang membantu seseorang untuk mendapatkan saadah tatkala dia membaca Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya kata Syekh, hendaknya kita yakni berusaha untuk membuat agenda, membuat jadwal, ya, bagaimana kita bisa untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Kita mengagendakan waktu-waktu kita, ya, dalam keseharian kita untuk berusaha memahami Al-Qur'anul Karim. Selain kita berusaha untuk membaca Al-Qur'an, kita pun hendaknya punya waktu untuk memahami Al-Qur'anul Karim, untuk membaca tafsir Al-Qur'anul Karim. Kita membaca satu juz atau dua juz dalam sehari, maka hendaknya kita juga berusaha untuk membaca satu halaman atau dua halaman dengan tadabbur, dengan berusaha memahami makna dan kandungan ayat-ayat tersebut dari penjelasan para ulama kita. Maka tatkala seseorang mampu untuk mengusahakan tilawah Al-Qur'anul Karim dan berusaha untuk mentadaburi Al-Qur'anul Karim, memahami apa yang dia baca dari Al-Qur'anul Karim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan yakni memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan lihatlah pengaruh tatkala kita mampu tadabur Al-Quran. Lihatlah pengaruh tadabur Al-Quran dalam salat-salat kita. Tatkala seseorang dia mampu mentadaburi Al-Quran, maka dia akan dapatkan pengaruh yang sangat luar biasa di dalam salatnya dan dalam keseharian kita. Maka hendaknya seorang mukmin berusaha untuk mentadaburi Al-Quranul Karim, selain kita berusaha maksimal di dalam tilawah Al-Quranul Karim.
Dzakarna ayyuhal ikhwatu wal akhawat fi ibtida'i hadithina wa fi thanayah wa fi awakhirih anna as-sa'adah ra'suha at-ta'alluq billahi 'azza wa jall wal iman bihi 'ala al-wajh as-sahih.
Kita sebutkan ikhwani wa akhwati fillah di awal muhadharah kita, di tengah muhadharah kita, dan di akhir muhadharah kita, bahwasannya kebahagiaan kuncinya dan intinya adalah menggantungkan hati kita kepada Rabbul Alamin, menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas iman dan di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
وهذا الأمر نقوله ليس بصفتنا نحن مسلمين ولله الحمد والمنة, ولكن هذه حقيقة لا يتنازع فيها اثنان.
Ya, perkara ini ya bukan hanya ya khusus untuk orang-orang beriman, bahwasannya kunci kebahagiaan hanya ada bersama iman dan amal saleh, hanya ada bersama iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perkara ini ya tidak diperselisihkan oleh manusia.
Wa hadhihi al-haqiqah yudrikuha al-alam ajma', fa najid min al-kuffar mimman hadahu Allah 'azza wa jalla ila al-islam, عندما نستمع إليهم وإلى أثر الإسلام في أنفسهم وما وجدوا من راحة وسعادة واطمئنان بعد الإسلام, الشيء العجيب.
Dan hakikat ini, kata beliau, diketahui oleh semua manusia. Kita dapatkan ya sebagian orang-orang kafir yang kemudian Allah berikan mereka hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Tatkala kita mendengarkan kisah-kisah mereka tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka merasakan kebahagiaan dengan hidayah Islam tersebut, ya perkara yang sangat luar biasa, perkara yang menakjubkan, yang menunjukkan bahwasannya semua manusia tidak akan mampu merasakan kebahagiaan tersebut melainkan dengan jalan hidayah, dengan jalan iman dan jalan Islam.
Sanfun akhar min al-kuffar لم يجدوا السعادة في أموالهم وثرواتهم وإن كانوا من أكبر أغنياء العالم. نأخذ واحد منهم, هذا بيل غيتس اللي هو صاحب ال ال اسمه هذا ال
مايكروسوفت,
نعم, عنده من الإنفاق في جوانب خيرية وغيرهم كثير. لماذا؟ يعلم أن الراحة في الإحسان إلى الناس والمساعدة للناس, وهكذا يعني أناس كثيرين من الكفار يعلمون هذا الجانب. هذا الجانب كما قلنا هو امتثال أو إرشاد من الله عز وجل بالأمر بالإحسان, وما في مساعدة الناس من أثر عظيم على الإنسان بالسعادة, ولكن أخذوا جانبا من هذه الجوانب من هذا الدين, ولكن السعادة الحقيقية تكمن بالأخذ بهذا الدين ابتداء بالدخول بالإسلام والإيمان بالله عز وجل على الوجه الذي أمرنا به سبحانه وتعالى.
كتب اليوم يا جنس yang lain di antara orang-orang kufar, mereka mengetahui bahwasannya kebahagiaan itu ada bersama berbuat kebaikan kepada manusia. Kita dapatkan orang-orang kufar, mereka memiliki yakni harta-harta yang sangat luar biasa. diberikan kelapangan rizki yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari harta tersebut melainkan dengan jalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ya, meskipun mereka memiliki harta yang sangat luar biasa, tatkala mereka menggunakan harta tersebut ya tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, maka tidak mungkin mereka mendapatkan kebahagiaan. Sebagai contoh, kata beliau menyebutkan sosok ya Bill Gates, di mana beliau termasuk ini salah seorang ya orang yang paling kaya di dunia pada hari ini. Ya. Dan beliau mengetahui, beliau mengilmui bahwasannya harta yang beliau miliki tidak bisa mengantarkan kepada kebahagiaan melainkan dengan cara yakni menginfakkan harta tersebut untuk membantu orang lain. Ya, maka dia infakkan hartanya membantu orang lain. Ya. Dan dengan cara itulah dia mendapatkan kebahagiaan. Ya. Meskipun itu hanya dari satu sisi. Karena berbuat baik kepada manusia, menolong manusia memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di antara pintu kebahagiaan seorang hamba. Tatkala seseorang dia ringan tangannya membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kebahagiaan dalam hatinya. Maka orang kafir pun faham bahwasanya dengan membantu orang lain dia mendapatkan kebahagiaan, tapi itu hanya dari satu sisi. Ya, maka yang sempurna adalah tatkala seorang hamba diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dengan imannya dengan Islamnya dia berusaha untuk berjalan di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dengan izin Allah dia akan menjadi orang yang paling bahagia dan paling lapang hidupnya.
Wa min al-adillah ala anna ghair al-muslimin hum al-mahrumun min as-sa'adah ma najid 'inda al-masa'ib 'indama yusab كثير من هؤلاء نجد الانتحار شائعا في كثير منهم والإحصائيات العالمية في دول عديدة نجد أرقاما عجيبة من الانتحار. لماذا؟ لأنه ناتج عن عدم الإيمان بالله، عدم الإيمان بالقضاء والقدر، عدم التسليم بما يجري للإنسان مما يقدره الله سبحانه وتعالى له، بينما المؤمن يصبر ويحتسب ويعلم أنه وإن أصيب بمصيبة بأنه كما قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
Di antara bukti, kata beliau, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya orang-orang kufar mereka terhalang dari kebahagiaan adalah tatkala mereka terkena musibah, tatkala mereka mendapatkan musibah, kita dapatkan mereka yakni membunuh diri-diri mereka. Tatkala mereka merasa beban hidup mereka berat, maka mereka membunuh diri-diri mereka. Kita dapatkan dalam sebagian yakni sensus bahwasanya di negara-negara kafir sangat tinggi terjadi kasus bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang menimpa dirinya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ya musibah sebesar apapun yang menimpa dirinya, maka dia berusaha untuk bersabar dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin bahwasanya musibah yang menimpa dirinya tidak pernah keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan di balik musibah tersebut ada kebaikan yang sangat besar bagi orang-orang beriman, itu pahala dan ganjaran yang tanpa batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya orang-orang yang bersabar mereka akan diberikan ganjaran pahala dengan tanpa hisab, dengan tanpa batasan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadza alladhi dzakarna kama qultu hiya mafatih wa arju an takuna shamalat katiran min al-umur wal babu fi hadza wasi'un liman ta'ammala kitab Allah وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم.
Kata Syekh, apa yang kita sebutkan ya, ini di antara kunci-kunci kebahagiaan. Dan saya berharap apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini ya mencakup perkara-perkara yang kita butuhkan ya, yang tidak keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam.
Wa la syakka anna qawla Allah azza wa jal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, hadha shamilun likulli ma fihi min as-sa'adati wal hayah at-tayyibah fi ad-dunya wal akhirah.
Dan tidak syak, tidak diragukan lagi bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, aku sempurnakan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Ayat di atas mencakup segala perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Maka berpegang teguh di atas agama Allah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di atas Islam adalah jalan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Wa adzkuru bi hadhihi al-munasaba kitaban li Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullahu taala bi hadha al-mawdu'. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وهو كتاب عظيم يستفاد منه كثيرا رحمه الله وجزاه خيرا.
Dan saya ya teringat dalam kesempatan ini satu kitab ya yang terkait dengan pembahasan kita yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dengan judul Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah. Ya, kitab yang sangat bermanfaat yang ya membahas tentang wasilah-wasilah atau jalan-jalan kebahagiaan. Buah karya Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala.
Wa najid fi thanaya kalami Ibn Al-Qayyim rahimahullah wa bi khassa fi kitabih Madarij As-Salikin قواعد ومسائل كثيرة في هذا الباب.
Dan kita dapatkan ya di antara ucapan-ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam tulisan-tulisan beliau secara khusus di dalam kitab Madarijus Salikin. Ya, banyak masalah-masalah yang beliau bahas terkait dengan pembahasan kita. Ini jalan-jalan kebahagiaan di mana al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang jalan-jalan kebahagiaan dalam tulisan-tulisan beliau tersebut.
Wa usi khitaman bi al-hirs ala talab al-ilm wa ar-ruju' ila al-ulama wa al-istifada min kutub at-tafsir wa kutub shuruh al-hadith wa kutub al-fiqh wa al-istifadati min ulama al-islam wa sayajid al-insan fi dhalika al-khayr al-kathir والسعادة له لأن السعادة لا تكون إلا بالعلم الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الفهم الصحيح الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين.
Kemudian kata beliau ya di akhir pertemuan kita, saya wasiatkan kepada hadirin dan hadirat untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu, serta kita merujuk, kita kembali kepada para ulama kita, dan kita bersemangat di dalam membaca kitab-kitab para ulama seperti kitab-kitab tafsir, ya, kitab syarah-syarah hadis, karena tidak ada kebahagiaan melainkan dengan ilmu. Tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya melainkan dibangun di atas pondasi ilmu, di atas kitabullah azza wajal, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya difahami dengan pemahaman yang baik, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an.
Khitaman ashkurukum ala hudurikum wa ala istima'ikum, wa ashkur li akhina fadilat syekh al-muterjim wa ala al-qanah, wa asal Allah azza wa jal an yanfa'ana bima sami'na wa an yakuna hadha hujjatan lana wa la alayna, wa an yuwaffiqana jami'an li kulli khair, wa an yubaida baynana wa bayna kulli syarr, walhamdulillahi rabbil alamin.
Sebagai penutup, kata beliau, saya menghaturkan terima kasih kepada antum semuanya yang telah hadir di kesempatan pagi sampai siang hari ini. Kemudian saya berterima kasih ya kepada Roja yang telah mengadakan acara ini, dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita taufik untuk senantiasa istiqamah di atas amal-amal kebaikan. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam keburukan. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana agar kita kokoh di atas sunnah, dan bagaimana cara menghindari diri dari godaan kemaksiatan? Soal Fadilat Syekhina, ma hiya at-tariqah hatta نلتزم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجتنب المعاصي في هذا الزمان.
أولا الطريقة إيش؟ أو
التزام يعني على السنة.
الالتزام.
إقامة على السنة.
هو كأن السؤال لا يتعلق يعني بطلب العلم، ها؟ هكذا؟
نعم، يعني الطريقة كيف نلتزم على سنة.
على أي حال، الاستقامة على السنة والثبات عليها وعدم الانخراط يعني في المعاصي أو الثبات على الدين تحتاج إلى يعني أمرين. الأمر الأول العلم الصحيح، العلم الصحيح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
كتب لي استقامة يا untuk seseorang mampu istiqamah di atas sunnah, tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang membutuhkan dua perkara. Yang pertama adalah ilmu yang sahih, ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Al-amr al-thani, walallahu huwa al-maqsud bil-su'al, yani kayfa yathbut al-insan ala hadha, wa yani hatta la yaqa' yani fi al-fitan wa bi khassa fi hadhihi al-azmina. Aqul alayhi idafa ila ma sabaq min الحرص على العلم الصحيح أن يحرص على الرفقة الصالحة،
yang kedua ya, dan mungkin ini yang dimaksudkan oleh penanya ya, dari pertanyaannya bagaimana seseorang ya kokoh di atas sunnah atau mampu istiqomah di atas sunnah dan mampu menghindari pintu-pintu maksiat ya, pintu-pintu fitnah. Selain dari ilmu yang kita sebutkan pada poin yang pertama, maka hendaknya seseorang bersungguh-sungguh di dalam mencari teman yang baik, teman yang saleh.
Wa an yas'al Allah azza wa jalla al-thabat fi kulli hin.
Dan hendaknya seseorang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kethabatan, minta keistiqomahan dalam setiap waktu.
Wa an la yatruk nafsahu idza ra'a nafsahu annahu ibtada li fi waqtin ma لا يترك نفسه حتى يزداد بعدا بل عليه أن يعود ويرجع إلى ما كان عليه وإلا قد يستدرجه الشيطان إلى أشياء أكبر من هذا.
Tatkala seseorang dia terjatuh dalam satu keburukan atau dosa dan maksiat, maka jangan dia biarkan jiwanya ya dalam kubangan maksiat tersebut. Hendaknya dia bangkit, ya dia kembali kepada jalan kebaikan, kembali kepada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan yang membiarkan syaitan mempermainkan dirinya. Maka tatkala seseorang ya dia terjatuh dalam satu keburukan, hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa mimma yu'in ala hadha aidan an yastahdhar al-insan ghurbat al-islam fi akhir az-zaman. وما أعد الله عز وجل لأجر الصابرين على هذا الدين، وبأن القابض على الدين كالقابض على الجمر، وأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. يستحضر الإنسان هذه الأحاديث وأمثالها في فضل الثابت على هذا الدين، فإذا استحضر الإنسان هذه كانت من العوامل التي بإذن الله تجعله يثبت على دينه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
Di antara perkara yang membantu kata Syekh untuk seseorang thabat ya istiqamah di atas sunnah, hendaknya kita yakni menghadirkan, hendaknya kita memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keterasingan sunnah di akhir zaman. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwasanya Islam datang dalam kondisi asing tengah-tengah manusia dan kelak di akhir zaman akan kembali menjadi asing tengah-tengah manusia. Dan hendaknya kita menghadirkan besarnya pahala dan ganjaran yang Allah berikan kepada seseorang yang dia berusaha thabat dan istiqamah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala seorang muslim, tatkala seorang muslimah ya menghadirkan poin-poin di atas dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mampu istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طيب سؤال يتعلق بالاستخارة شيخنا، mana yang didahulukan istikharah dulu atau musyawarah dahulu di dalam mengambil keputusan, aina huwal muqaddam yani baina al-istisyarah wal istikharah, al istikharah awalan am istisyarah awalan.
المشاوره تسبق والله أعلم، يعني لأنه أولا يستشير يعني فيما يتعلق بهذا الأمر، وإذا هم بهذا الفعل عندئذ تكون الاستخارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليقل اللهم إني أستخيرك بكذا، يعني أنا أريد أن أتزوج مثلا، أنا متزوج الحمد لله طبعا، لكن لا يمنع غير ذلك. بس ما أحد يسمعنا. فالإنسان يستشير في القبل قبل ذلك، يعني الزوجة التي يريدها مثلا صفات معينة، يسأل هنا يسأل هنا، إذا وجد واحدة سيسأل عنها مثلا من أقارب لها من أناس ونحو ذلك. يريد يشتري مثلا سيارة، الإنسان يسأل عن هذه الأنواع، أي نوع يشتري من السيارات، هذه السيارة ما ميزتها، ما كذا، يستشير ما رأيكم كذا. ثم بعد ذلك إذا جاء لدرجة العزم أنه يريد أن يشتري هذه السيارة بعينها، أو يتزوج هذه المرأة بذاتها، أو البنت أو المرأة تتزوج هذا الزوج بذاته، عندئذ تستخير الله عز وجل في هذا. نعم.
طيب، kata beliau ya yang tampak seseorang ya dia musyawarah terlebih dahulu baru kemudian istikharah, ya kita bermusyawarah terlebih dahulu ya dalam mengambil keputusan, baru kemudian kita ya di akhir kita istikharah, minta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza hamma ahadukum bi amrin falyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmi." Tatkala seseorang yang merasa bimbang dengan satu ya satu hal, maka hendaknya dia istikharah, minta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkara ini yang didahulukan adalah musyawarah kemudian istikharah. Sebagai contoh kata Syekh, ya tatkala kita hendak menikah, ya kita hendak menikah dengan seorang wanita, maka kita berusaha mencari kriteria wanita tersebut, dan kita ya berusaha untuk bermusyawarah dengan pihak-pihak yang tahu tentang sosok wanita tersebut. Ya kita diskusi dengannya, ya kita tanya-tanya kepada dia, baru setelah kita mantap, baru kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau seandainya memang itu yang terbaik, ya ya Allah mudah-mudahan dijadikan dengan wanita tersebut. Ya. Atau kita ingin membeli ya mobil kata Syekh, ya tentu kita mencari orang yang faham tentang masalah permobilan. Ya kita minta nasihatnya, kita musyawarah dengan dia, setelah kita yakin dengan pilihan kita, baru kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pilihan yang terbaik. Maka musyawarah didahulukan daripada istikharah. Wallahu a'lam. Baik, soal Syekh mohon untuk dijelaskan ihsan kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, seperti apa aplikasinya? Soal fadilatul Syekh, hakikat al-ihsan dzakartum fil muhadharah anna al-ihsan huwa ini an ya'buda al-mar'u Allah jalla wa ala ka'annahu yara. Nah, ma hiya hakikatu al-ihsan وكيف يعني نطبق الإحسان في حياتنا؟
هنا لما ذكرنا الإحسان هنا بالتفسير اللي جاء في حديث معروف حديث جبريل، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لما ذكرنا الآية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، من باب أن هذا الأمر بالإحسان وأن الله يحب المحسنين في كل شيء، ورأس ذلك العبادة لله عز وجل، بأن يعني يراقب الإنسان ربه في العبادة، بأن الله يراه في عبادته، يعني في خشوعه وفي إخلاصه لله عز وجل في عبادته. أما المعنى العام المقصود في السياق، وهو اللي يعني من أسباب السعادة الأوسع، ولا شك أن التعلق بالله والصلاة الخاشعة لله عز وجل لا شك أنها من أسباب السعادة العظمى، لكن الغرض هو التنبيه على أن الإحسان العام إلى الخلق سواء أكانوا من المسلمين أو غيرهم، بل الإحسان إلى الحيوان أيضا وغير ذلك يعني من الصور، هذه من أسباب يعني السعادة.
Kata Syekh, kita telah menyebutkan definisi ihsan dengan penjelasan yang disebutkan dalam hadis yang ma'ruf, itu hadis Jibril, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ya pertanyaan tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau enggak melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah melihat dirimu. Dan juga di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Maka ya, yakni tujuan Syekh membawakan dua dalil di atas untuk menjelaskan bahwasannya jalan kebahagiaan itu mencakup dua perbuatan ihsan. Baik ihsan seorang hamba kepada Allah, kepada Al-Khaliq, dengan cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di antara jalan kebahagiaan adalah berbuat ihsan kepada makhluk, kepada ya makhluk siapapun dia, meskipun dia orang-orang kafir, bahkan meskipun dia adalah yakni binatang ataupun hewan. Karena berbuat baik kepada mereka semua adalah di antara sebab yang mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba.
La'alla qasd as-sa'il 'an al-ihsan alladhi mudhkur fi al-hadith bi'anna al-insan yani yusalli aw ya'budu Allah ka'annahu yarah, كيف يصل إلى هذه المرتبة؟ كأنه هو هذا سؤال السائل. أقول على الإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه هذه المرتبة.
طيب kata Syekh, mungkin yang dimaksudkan oleh penanya adalah bagaimana seseorang sampai pada martabat al-ihsan, tingkatan ihsan. Bagaimana dia bisa beribadah seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar kita bisa sampai pada tingkatan ihsan tersebut? Maka yang pertama kata beliau, ya, hendaknya seseorang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disampaikan kepada martabat ihsan atau tingkatan ihsan tersebut.
Wa an yahras al-insan على قيام الليل فهو من أعظم السبل التي يتحقق فيها جوانب عظيمة من الإحسان.
Kemudian yang kedua kata beliau, jadi antara cara agar kita sampai pada tingkatan ihsan, hendaknya seseorang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan ya salat malam, bangun di malam hari. Karena sungguhnya salat malam adalah di antara sebesar-besar jalan yang mengantarkan seorang hamba kepada jalan ihsan.
Wa Nabi alaihi salatu wassalam qad arsyada ila umurin minha qawluhu alaihi salatu wassalam zuru al-qubur fa innaha tudzakkirukum al-akhirah.
Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah membimbing kita ke dalam beberapa perkara yang bisa mengantarkan kita kepada ihsan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zurul qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarahlah kubur. Karena sungguhnya ziarah kubur akan mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat.
Ma'al asaf takad takun hadhihi as-sunnah wa hadha al-irsyad an-nabawi qalilan إلا بعض الناس يذهبون أيام العيد وليس هذا من السنة ولا يذهبون إلا القبور إلا إذا مات واحد منهم إلا ما شاء الله لكن هذا أثر عظيم للإنسان لما يذهب يزور القبور ويدعو للموتى ولا شك أنه يذكر الإنسان بهذه الدنيا الفانية فكلما تذكر الإنسان الموت وما يتعلق به وبأن الدنيا فانية إنما هي له ولعب وزينة وتفاخر كلما أقبل على الله سبحانه وتعالى.
Kemudian kata beliau, ya sangat disayangkan sunnah ziarah kubur ini ya sangat-sangat sedikit diamalkan oleh kaum muslimin, ya, sangat-sangat jarang dipraktikkan oleh kaum muslimin, ya. Terkadang sebagian kita tidak ziarah kubur kecuali tatkala momentum hari raya, dan ini bukan sunnah Nabi SAW mengkhususkan waktu ziarah, itu bukan termasuk sunnah Nabi SAW. Dan sebagian kita, ya, dia ziarah kubur tatkala mengantarkan jenazah, ya, selebihnya tidak ziarah kubur, ya. Padahal ziarah kubur, ya, memberikan kita manfaat yang sangat luar biasa, mengajarkan kita tentang hakikat kehidupan dunia yang sementara dan tidak kekal. Tatkala kita ziarah kubur, maka kita mengetahui bahwasanya hakikat kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau.
Wa ta'ammul qasas al-anbiya was-salihin wa sir as-salaf la syak anna hadhihi min al-hawafiz allati taj'al al-insan akthar ibadatan wa khushu'an wa tuqa وتوصل إلى درجات عظيمة من الإحسان. أسأل الله التوفيق لي وللسائل وللجميع.
Kemudian poin berikutnya kata Syekh, di antara perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada manzilah ihsan, hendaknya kita yakni membaca kisah-kisah orang-orang saleh dari kalangan para nabi dan rasul ataupun dari kalangan as-salafus saleh. Ya, tidak syak kata beliau bahwasannya membaca kisah-kisah mereka adalah di antara wasilah yang mendongkrak seorang hamba untuk ia berusaha mendapatkan martabat al-ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada penanya, ya, dan kepada kita semuanya. Tayyib, soal Syekhna bil Arabiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalam.
Assalamualaikum alaikum Syekhna. أخبركم بأني أحبكم في الله أريد أن أسأل ما هي نصيحتكم وتوجيهكم لطالب العلم يقع في بعض مساخط الله ويتوب بما يسخط الله جل وعلا ويتوب ثم يرجع بعد ذلك
أحبه الله على أي حال أقول أحبه الله وأسأل الله يجعلنا جميعا من المتحابين فيه أقول كون الإنسان يعني يلوم نفسه ويراجع نفسه ويشعر بالتقصير بالذنب هذا من دلالة الخير فيه.
Kata Syekh, ada pertanyaan. Ada pertanyaan, ya. Apa nasihat antum, ya, untuk seorang penuntut ilmu yang dia sering terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kembali kepada maksiat tersebut. Apa nasihat antum? Ya, Syekh menjawab bahwasannya tatkala seseorang yang dia berbuat dosa, kemudian dia mencela dirinya, dia merasa jiwanya kotor, ya, maka ini diantara tanda kebaikan, kata beliau. Tatkala jiwa kita berontak, tatkala maksiat, maka ini diantara tanda kebaikan yang ada pada diri hamba tersebut.
والذي أرى في الإجابة عن سؤاله أمران. الأمر الأول أن يكثر من الدعاء ويجتهد فيه بالثبات على الدين والاستقامة والابتعاد عن المعاصي.
Kata beliau, saya memberikan nasihat di dalam menjawab pertanyaan di atas dengan dua perkara. Yang pertama, hendaknya penanya memperbanyak doa, meminta thabat, minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memperbanyak doa agar dijauhkan dari pintu-pintu kemaksiatan.
الأمر الثاني أن يجتهد اجتهادا كبيرا في الابتعاد عن الأسباب التي توقعه بالمعاصي.
Kemudian yang kedua, kata beliau, hendaknya penanya, ya, berusaha dengan maksimal, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi setiap wasilah yang bisa mengantarkan dia kepada pintu-pintu kemaksiatan.
يعني قد تكون صحبة فاسدة فعليه أن يبتعد عن هذه الصحبة مثلا. قد يكون يتأثر ببعض الوسائل عبر البرامج وعبر وسائل التواصل، عليه إذا كانت هذه مفتنة له عليه أن يبتعد عنها وهكذا.
Bisa jadi ya sumber kerusakan ada pada teman-temannya yang buruk. Ya, dia jatuh dalam keburukan disebabkan karena lingkungan yang buruk atau teman yang buruk. Maka tatkala seseorang ingin selamat dari keburukan tersebut, hendaknya dia berusaha untuk menjauhi teman-teman yang buruk atau mungkin ya wasilah-wasilah media-media yang ada pada saat ini. Ya, tatkala seseorang dia terjatuh dalam keburukan disebabkan karena satu wasilah, satu media seperti media sosial dan yang lainnya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjauhi media-media tersebut dan dia menggunakan waktunya untuk perkara-perkara yang lebih bermanfaat bagi dirinya.
Wa nas'alullah an ya'simana wa iyyakum min al-fitan wal fitan ya ikhwa wallahi katira. يعني دخلت في الصغار وفي الكبار وفي الآباء وفي الأمهات ولا يكاد يسلم الإنسان منها. الإنسان قد يفتح على يعني يريد شيئا من القرآن أو حديث أو موعظة أو اتصال بأحد، ثم بعد ذلك أو قبل ذلك ما يدري ماذا يخرج أمامه. فالدنيا فتن، فالإنسان عليه أن يكثر دائما من الدعاء بالثبات. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم وأن يحفظ أولادنا وبناتنا من هذه الفتن.
Kata beliau, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari fitnah-fitnah yang ada, karena fitnah sangat banyak di zaman sekarang. Ya, fitnah itu masuk ya mengenai ya orang-orang tua, anak-anak kecil, semuanya terkena fitnah ya di zaman sekarang. Fitnah sangat mudah untuk masuk ya ke dalam jiwa-jiwa kita. Ya, maka hendaknya kita memperbanyak doa agar kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak doa, memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari pintu-pintu fitnah, pintu-pintu kemaksiatan. Ya, kata Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari fitnah-fitnah yang ada. Tatkala ya fitnah itu datang, terkadang seseorang dia yakni berusaha untuk mendengarkan nasihat. Ya, namun tatkala dia terkena fitnah, nasihat yang ada seolah-olah tidak berbekas pada dirinya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah menjaga kita dari segala macam pintu fitnah. طيب سؤال شيخنا. أخبرتني أمي على الزواج بامرأة لا أرغب فيها وطلبت منها المشاورة ولا تريد، فما نصيحتكم لي وهل يلزم الطاعة لوالدي أو لوالدتي بهذا الأمر جزاكم الله خيرا؟
لا يلزم في مثل هذا الحال يعني القبول يعني بغير رضا وموافقة يعني من الزوج أو بمعنى من الابن أو من البنت، إذا كان في غير رضا غير ملزم بمعنى شرعا. إذا أمر الأب أو إذا أمرت الأم بالزواج وهو لا يريد الولد أن يتزوج من تلك المرأة أو لا تريد البنت من ذلك الزوج ولا تريده، لا يلزم عند ذلك الطاعة، لا يلزم في هذا. وعدم الموافقة ليست بمعصية، والرضا لا شك يعني مطلوب، والزواج شرع لأمر عظيم للعفة ولكذلك لحصول الوفاق والمودة بين الزوجين. أما إذا كان إنسان يقدم على الزواج ولا رغبة له بالزوجة أو البنت لا رغبة لها بالزوج، فمثل هذا لا يلزم فيه الطاعة. وعلى الآباء والأمهات أن يدركوا هذا الأمر وبأن يتقوا الله عز وجل في أولادهم، ولا يحق لهم أن يكرهوا أولادهم وبناتهم على الزواج من أناس وهم يعلمون أنهم غير راضين بهؤلاء. هذا لا يحق للأب ولا للأم أن تكره أو أن يكره الأولاد على الزواج من غير رضا، هذا فيه مفاسد عظيمة.
طيب ada pertanyaan ya. Ibu saya memaksa saya untuk menikahi seorang wanita yang saya enggak cinta sama wanita tersebut. Ya, dan saya minta berdiskusi dengan ibu, namun ibu enggak menginginkan diskusi. Ya, ibu memaksa untuk menikahi wanita tersebut. Padahal saya enggak cinta dengan wanita tersebut. Apa nasihat Anda, Fadilatul Syekh Ma'ad? Apakah yakni seorang anak wajib untuk mentaati perintah orang tuanya dalam perkara ini? Maka beliau menjawab, ya, kalau memang sang anak tidak ada rasa cinta sama sekali dengan sang wanita, maka tidak boleh ya orang tua memaksa anaknya untuk menikahi wanita yang tidak dia cintai. Ya. Dan tidak ada kelaziman untuk mentaati permintaan orang tua dalam masalah ini dengan tanpa ridha sang anak. Ya. Karena perkara menikah adalah kembali kepada sang anak tersebut. Ya. Maka kata beliau, hendaknya para orang tua, para ayah dan para ibu, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka memaksakan kehendak mereka, ya, terhadap anak-anak mereka untuk menikah dengan seseorang yang tidak mereka cintai. Ya. Dan tidak ada kelaziman taat bagi seorang anak dalam perkara ini, kata beliau. Ya. Karena yakni menikah itu harus dengan ridha sang anak tersebut. Harus dengan ridha sang anak tersebut. Dan orang tua tidak boleh ya memaksa anaknya untuk menikah dengan ya pihak yang sama sekali tidak dia cintai. Nah, wallahu taala alam. Ada pertanyaan. Orang kafir yang menginfakkan hartanya, apakah bisa mendapatkan hidayah dari Allah atas kebaikan mereka seperti Bill Gates yang disebutkan tadi? Jazakallahu khairan. Soal Fadilatul Syekh. Hal al-kafir yumkin an yanal al-hidayah min Allah jalla wa ala مع إحسانه كما ذكرتم يعني في أثناء المحاضرة عن بيل جيتس، يعني هل يمكن الله جل وعلا أن يهديه إلى الإسلام بسبب إحسانه؟
من حيث الإمكان طبعا يمكن، لا شك ليس ذلك، هذا الله بعزيز. نعم لا شك.
Dari sisi mungkin atau tidak, maka jawabannya mungkin. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Allah Maha Mampu membalikkan hati hamba-hambanya. Ya, maka dari sisi kemungkinan, mungkin apa tidak, maka jawabannya mungkin, kata Syekh.
Wa nasallahu an yahdiyah wa ghairah yani min ahli al-kufr wa an yu'idahum ila hadha ad-din.
Ya, kata beliau, kita mohon ya semoga Allah memberikan beliau hidayah kepada Islam dan orang-orang lain ya yang masih di atas kekufuran, Allah bimbing mereka di atas hidayah iman dan hidayah Islam. Tapi ada pertanyaan yang terkait dengan pribadi Syekh. Ma awal kisatika ma Syekh Albani rahimahullahu taala wa mata tata'allam yani ma'ahu ma Syekh Albani rahimahullahu taala.
أنا نظرت أول السؤال ولم أنظر في تتمة السؤال. الشق الأول يعني أول قصة يعني مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لعل القصد يعني كيف تم التعرف على الشيخ أو كيف تم اللقاء بالشيخ في بداية الأمر، ربما هذا هو السؤال. أو يعني إذا كان القصد شيء آخر لا أدري، لكن هذا يبدو لي هو المقصود. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تعرفت عليه من خلال كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت طالبا ولا أزال طالبا، كنت طالبا في الثانوية، في السنة الثانية ثانوي، كنت في السنة الثانية ثانوية، جاء أستاذ لنا بكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووزع هذا الكتاب على مجموعة من الطلاب، عدة كتب يعني جاب الكتاب نسخ ووزع علينا لنقرأ. أنا لم أسمع بالشيخ الألباني من قبل ولا أعرف شيئا، فلما قرأت الكتاب وجدت المقدمة الحث على التمسك بالسنة وكلام الأئمة الأربعة في التمسك بالسنة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل منا يأخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك في أهمية التمسك بالسنة، يعني سبحان الله يعني جذبتني هذه كثيرا. وبعد ذلك شاء الله أن الشيخ الألباني جاء، كان في دمشق في سوريا آنذاك وأنا في الأردن، ثم جاء إلى الأردن وصديقي الذي يعني رأى تأثري بهذا الكتاب، فقال لي هذا الشيخ الذي تحبه موجود هنا له محاضرة، جاء إلى مدينة الزرقاء وله محاضرة، فذهبت إلى تلك. ها أكثرت عليك؟ طيب تفضل.
طيب iya, kata Syekh ini tadi saya enggak baca sampai habis pertanyaannya. Ya, hanya baca di awalnya saja. Kata beliau, ya, Syekh Albani rahimahullahu taala. Tadi sudah dibacakan ya terjemahannya? Hah? Enggak, pertanyaannya. Sudah. Pertanyaannya? Belum. Tayib. Ada khilaf di antara jamaah ya.
Insyaallah.
Iya. Iya, pertanyaannya yakni bagaimana awal kisah antum bisa bertemu dengan Syekh Albani dan belajar dengan Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata beliau, Syekh Albani rahimahullahu taala, saya mengenal beliau ya, pertama kali saya kenal beliau dari tulisan beliau dalam buku Sifat Salat Nabi. Ya, ini pertama kali saya mengenal beliau dari yakni tulisan beliau di dalam kitab Sifat Salat Nabi. Dan pada waktu itu saya yakni mendapatkan buku tersebut tatkala saya duduk di kelas 2 SMA. Ya. Tatkala saya duduk di kelas 2 SMA dan pada saat itu saya masih di Yordania, di Yordania. Salah seorang guru ya masuk ke kelas kemudian membagikan beberapa buku untuk dibagikan kepada murid agar kita membacanya. Maka saya mendapatkan bukunya Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka tatkala saya membaca kitab tersebut, di muqaddimah kitab, di awal kitab, saya dapatkan perkara yang sangat luar biasa. Ya, tentang tulisan Syekh Albani rahimahullahu taala dalam masalah kewajiban untuk berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya baca kitab tersebut. Saya baca muqaddimah kitab tersebut. Ya, di mana beliau menjelaskan tentang kewajiban setiap muslim untuk berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakni tulisan tersebut menarik saya untuk ya lebih tahu banyak tentang sosok penulisnya, yaitu Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka suatu saat ya tatkala saya sedang di ya, di Yordania dan Syekh saat itu di Damaskus di Suriah. Ya. Dan saya di Yordania. Saya dikabarkan oleh sebagian teman saya bahwasannya Syekh Albani datang ke Yordania. Ya. Syekh Albani datang ke Yordania. Naam syafana.
Aina wasalta?
Yani ja'al khabar bi anna Syekh ja'a ila al-Urdun.
بعد ذلك ذهبت يعني الى تلك المحاضره وحصل بعد ذلك يعني التعارف على الشيخ، والحمد لله يعني بدأ من ذلك الوقت بدأت الصلة.
Ya, kemudian ya tatkala disampaikan kabar kepadaku bahwasannya Syekh Albani datang ke Yordania hendak menyampaikan muhadharah, maka saya berusaha untuk datang menemui beliau, ya hadir di majelis beliau. Maka dari saat itulah saya yang memulai pertemuan dengan Syekh Albani rahimahullahu taala.
Asyq ath-thani min as-su'al mata? Alaysa kadhalik?
Mata.
Al-mata hadha yani fihi وراءه أشياء يظهر بعد ذلك العمر، وثم إذا عرفتم العمر ربما يعني لا تزوجون بعد ذلك. كما قلت لكم يعني كنت في الثانية ثانوي، يعني هذا تقريبا قبل 50 عام يعتبر من الآن. نسأل الله يوفقنا وإياكم لاتباع السنة ويرحم شيخنا الألباني وعلماء الإسلام جميعا، وأن يوفقنا لكل خير وهدى وصلاح.
Adapun soal yang kedua ya tentang mata, ini kapan? Ya kata beliau, ini pertanyaan ya yang kalau dijawab maka banyak perkara yang ya harus dibuka, kata beliau. Maka bisa panjang jawabannya. Jadi khawatirkan ya yakni ya banyak hal yang akan terbuka, kata beliau. Ya al-muhim, kata beliau, bahwasannya ya aku pertama kali belajar dari Syekh Albani rahimahullahu taala tatkala saya duduk di kelas 2 SMA. Ya, kurang lebih sekitar 50 tahun yang lalu. Ya, sekitar 50 tahun yang lalu. Itulah awal saya duduk di majlis Syekh menimba ilmu dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekh Albani rahimahullahu taala dan semua ulama kaum muslimin.
Allah.
Tapi ada pertanyaan, apakah dosa-dosa besar yang pernah dilakukan seseorang seperti zina tapi sudah bertaubat, apakah berpengaruh terhadap kebahagiaan dirinya dan keluarganya? Syukran wa jazakallahu khair. Soal Fadilatul Syekh, hal ini al-kabair تؤثر في سعادة الإنسان إذا أذنب العبد ذنبا كبيرا كالزنا لكنه قد تاب من هذا الذنب، هل هذا الذنب يؤثر في سعادته؟
الأصل أن الإنسان يعني يجاهد نفسه يعني في التوبة من المعصية، فإذا تاب الإنسان من المعصية توبة نصوحة فهذا ينبغي أن لا يؤثر في سعادته. وكون الإنسان يعني يلوم نفسه أحيانا يتحسر على ما مضى من باب الخوف من الله عز وجل شيء جيد، أما أن يكون يؤثر يعني على سعادته فهذا لا ينبغي أن يكون، وهذا يعني يخشى أن يكون من الشيطان. أن التوبة النصوح التي هي أخذت يعني مجراها وبشروطها إذا كانت، فحقيق بالإنسان أن يكون سعيدا في إقباله على الله سبحانه وتعالى والتوبة النصوح. وأما يعني الندم بين حين وآخر ومجرد الأسى والأسف لما حصل لا يمنع من ذلك، أما أن يصل لدرجة أنه يحس يعني بالشقاء وغير ذلك فهذا يخشى أن يكون من الشيطان، وإن زاد عن حده قد يجعل الإنسان بعيدا عن الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويستحضر يعني أن الله يحب التوابين يحب التائبين، وهذا شيء عظيم بأن يتوب الإنسان إلى ربه توبة نصوحا.
Kata beliau, ya, secara asal hendaknya seseorang mujahadah bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat yang dia lakukan. Maka tatkala seorang hamba sudah bersungguh-sungguh untuk bertaubat dari dosa dan maksiatnya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, perkara tersebut tidak akan mempengaruhi kebahagiaan dirinya. Tatkala kita sudah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang nasuha, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara masa lalu kita, ya, tidak berpengaruh terhadap kebahagiaan kita. Dan tatkala seseorang, ya, dia yakni menyesal dari perbuatan buruknya, maka ini kebaikan untuk dirinya. Ini diantara tanda kebaikan yang ada pada jiwanya. Ya. Maka kewajiban seorang hamba adalah hendaknya dia bersungguh-sungguh. Tatkala dia merasa bersalah, merasa berdosa, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa khawatir, ya, yang berlebihan, kata Syekh, dikhawatirkan justru itu waswas dari syaitan. Ya, tatkala kita khawatir Allah enggak terima taubat kita, ya, dikhawatirkan justru itu waswas dari syaitan. Ya. Tatkala seorang mukmin dia sudah berusaha untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil sebab untuk kembali dari kemaksiatannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan ayat-ayat rahmat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu tawwabin, Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kekhawatiran yang berlebihan, ya, justru kata Syekh, dikhawatirkan datang dari waswas syaitan. Tatkala kita sudah berusaha untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dan kita berazam untuk tidak mengulang dosa yang telah kita tinggalkan tersebut, maka diharapkan, kata beliau, tidak mempengaruhi, ya, kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Fi asyil khasa minal nisa atau كلها مدمجة.
الخبر المسؤول لأن الوقت قبل
خلاص تحت الأمر. طيب نكتفي بهذا بناء على البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يستعملنا في طاعته وما يرضيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
طيب di akhir pertemuan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita taufik untuk senantiasa berjalan di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita taufik untuk istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewaqahkan kita di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalam. حياكم الله، جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
وحياكم، شكرا. في الأسئلة.